Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shumani, kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Jumanne, Mei 5 mwaka 2020. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa FM katika sehemu mbalimbali. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, watu 164 wamefariki huko Kenya kutokana na mafuriko yanayoendelea, na serikali ya nchi hiyo inaeleza kwamba zaidi ya watu 100,000 wameachwa bila makazi kufuatia mvua nyingi inayoendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo nchini humo.
Wale wa Kenya wamepoteza maisha yao kwa mafuriko ni wa Kenya 164. Kwa hivyo hili janga ni janga kubwa ambalo tunalichukulia kama serikali kuwa janga la kitaifa.
Baada ya Sierra Leone kumaliza siku tatu za kukaa karantini, rais huyo atangaza kuongeza usalama kwenye mipaka, hali kadhalika kwenye viwanja vya ndege.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya dakika 30 za matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya msikilizaji yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa na Sande Shumari.
Korea Kusini ripoti kesi 3 mpya za virusi vya corona hii leo Jumanne, wakati ligi ya mpira wa baseball nchini humo imeanza tena, huku michezo ikichezwa bila ya kuwepo mashabiki uwanjani. Miezi miwili iliyopita, Korea Kusini ilikuwa inaongeza karibu kesi 500 kila siku, lakini ilitumia hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na upimaji mkubwa na programu ya simu ya mkononi kuwatahadharisha watu kuhusu maambukizi yaliyopo karibu nao ili kupunguza kuenea kwa virusi. Ligi za michezo kote duniani zimelazimika kusimamisha misimu yao ili kutekeleza amri za kukaa nyumbani na kuweka mipaka kwenye mikusanyiko ya umma. Chama cha mchezo wa baseball cha Korea Kusini ni moja ya vyama vya kwanza kurejesha michezo, na kwenye ishara ya hamu ya kutazama mchezo huo wakati huu, ligi hiyo ilifikia makubaliano ya kuruhusu michezo yake kadhaa kutangazwa na kuonyeshwa kwenye televisheni kubwa ya michezo nchini Marekani ya ESPN wakati wa saa za usiku nchini Marekani. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio anasema ni mzima na amedhamiria kupambana na janga la COVID-19 baada ya kutangaza kwenye ukurasa wake wa Twitter kuwa alipima na hana virusi hivyo kufuatia kujitenga kwa siku 15. Bayo alijiweka karantini kwa kukaa nyumbani baada ya mmoja wa walinzi wake kukutwa na virusi hivyo. Ingawa kizuizi cha siku 3 kitaifa nchini humo kinamalizika leo Jumanne, Bayo alisema anaelekeza jeshi nchini humo kuimarisha usalama katika viwanja vya ndege vya kimataifa na mipakani, sambamba na mipango ya afya ya umma. Sierra Leone imethibitisha kesi 17 za virusi vya corona na vifo vipatavyo 9. Kampuni mbili za dawa zilisema leo kuwa chanjo zao za majaribio dhidi ya virusi vya corona zinatolewa Marekani, ikiwa ni majaribio ya awali ya wanadamu. Kampuni ya kutengeneza madawa ya Marekani Pfizer Incorporated na BioNTech SE ya Ujerumani zilisema ikiwa majaribio yatathibitisha chanjo hiyo ni salama na inafaa, itaweza kuwa tayari kwa usambazaji nchini Marekani mwishoni mwa mwaka. Kampuni hizo zilisema chanjo hiyo hutumia teknolojia itayo mRNA, ambayo itaweza kuwezesha kuzalisha haraka zaidi kuliko muda wa miaka kadhaa inayochukua kutengeneza chanjo. Kampuni ya bioteknolojia ya Marekani Moderna Inc. na serikali ya Marekani wanashirikiana katika kutengeneza chanjo ambayo hutumia teknolojia kama hiyo. Upimaji wa awamu ya kwanza unaendelea na majaribio ya katikati imepangwa kuanza robo hii ya mwaka. Na mataifa ya dunia yanatakiwa kufanya kazi kwa pamoja na kuaminiana ya kupambana na janga la COVID-19, anasema Richard Charles Horton, mhariri mkuu wa jarida mashuhuri duniani linaloongoza katika masuala ya tiba la The Lancet. Akisifu jinsi China inavyokabiliana na janga hilo, Horton alisema katika mahojiano ya televisheni ya China CCTV kwamba ubunifu wa China kwa kutumia hospitali za muda ni mfano mzuri wa kuigwa na nchi zingine. Patrick Ndigumana anayo taarifa zaidi.
Horton ametoa wito kwa mataifa yanayoathiriwa na janga la corona kuweka kando tofauti zao na kuongeza nguvu kwenye ushirikiano ili kutokomeza ugonjwa huo. Ameendelea kusema kwamba hili ni tishio kwa afya raia na hakuna jambo zaidi ya hilo, na hivyo ni watu washirikiane ili kuondoa kabisa tishio hili. Pamoja na kuwa na heshima wataalamu wa afya Marekani kwa uzoefu wao na katika juhudi zao za kupambana na COVID-19, Horton anasema anasikitishwa na vitendo vya baadhi wanasiasa wa Marekani, vitendo ambavyo kwake anaona havileti matumaini yoyote. Amesema anasikitishwa na wanasiasa wanaunga mkono fikra potovu kwa kupigia debe tiba bila uthibitisho wowote wa kisayansi kwamba zinatibu corona, lakini mwishowe fikra hizo zinakwamisha ushirikiano na jitihada za kimataifa. Horton anasema kupiga vita uzushi na kudhibiti virusi ni mambo mawili muhimu, na ameonya kwamba habari za kupotosha zinaweza kuchangia katika kusambaa kwa virusi hivyo. Anasema kuna nafasi ya malalamiko na kutaja kwamba kuchelewa kwa mataifa ya magharibi katika kukabiliana na COVID-19 ni janga la kibinadamu.
Mamlaka ya Venezuela imeweka kizuizini raia wawili wa Marekani wanaofanya kazi na mwanajeshi mmoja wa zamani wa Marekani ambaye amedai kuhusika na jaribio lililoshindwa la mapigano ya silaha katika nchi hiyo inayozalisha mafuta. Rais Nicolas Maduro amesema hayo Jumatatu. Katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya runinga ya serikali, Maduro alisema mamlaka nchini humo imewakamata magaidi 13 siku ya Jumatatu wakidaiwa walihusika katika njama iliyoratibiwa na Washington kuingia nchini humo kupitia pwani ya Caribbean ili kumuondoa. Watu wanane waliuawa wakati wa jaribio hilo lililotibuliwa siku ya Jumapili, viongozi wa Venezuela walisema. Wanajeshi watatu wa India waliuawa katika mapigano ya wanamgambo katika eneo lenye mzozo la Himalaya katika mkoa wa Kashmir, maafisa walisema, siku moja baada ya mapambano ya bunduki ambapo watu watano waliuawa. Kuibuka kwa ghasia hizo kunakuja huko kukiwa kumefanyika shambulio kubwa la India ambao limeua wanamgambo 22 mwezi uliopita. New Delhi ilieleza kuwa askari 20 wa India wameuawa katika kipindi hicho hicho, ikiwa ni idadi kubwa ya vifo tangu shambulio la mauaji la wanamgambo kuua polisi wapatao 40 wa miavuli Februari 2019. Mwanasiasa wa upinzani wa Peru Keiko Fujimori ametolewa gerezani na kurudi nyumbani baada ya wakili wake kusema yuko katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya corona kwa sababu ya matatizo ya kiafya pamoja na ugonjwa wa moyo. Fujimori, binti rais wa zamani wa nchi hiyo aliyefungwa jela, Alberto Fujimori, alikamatwa na kufungwa katika gereza la wanawake la Corrales mnamo Januari kwa madai ya kuhusika na kashfa ya ufisadi iliyohusisha kampuni moja ya ujenzi ya Brazil, Odebrecht. Waendesha mashtaka wanamchunguza kwa madai ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha wakijaribu kuzuia kuachiliwa kwake. Fujimori alikuwa amekaa jela kwa miezi 13 wakati jaji alimuongezea kifungo cha miezi 15.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Kenya. Watu 164 wamefariki dunia nchini humo kutokana na mafuriko yanayoendelea kuleta hasara nchini Kenya. Serikali ya Kenya inaeleza kuwa zaidi ya watu 100,000 wameachwa bila makazi kufuatia mvua nyingi inayoendelea kunyesha katika maeneo kadhaa. Eneo bunge la Budalangi, magharibi ya nchi hiyo, limeendelea kushuhudia athari za mafuriko yanayotokana na kuvunjika kwa kingo za mto Nzoia kufuatia kuongezeka kwa viwango vya maji katika ziwa Victoria. Ripoti kamili anayo Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya.
Katika eneo bunge la Budalangi, jimbo la Busia, magharibi ya Kenya, hali ya kawaida imebadilika kabisa kutokana na mafuriko yanayoendelea kusomba vijiji kadhaa vinavyopakana na mto Nzoia na ziwa Victoria. Vijiji vya Musoma, Maumau, Bukeki, Rukala, Runyu, Makunda, Busagwa, Buluani na Lugare, Bukoma, Siginga na Lunyofu vimesongwa na maji haya yaliyojaa na yanayokupwa kutoka ziwa Victoria na kufurika mto Nzoia unaomwaga maji hayo katika maeneo wanamoishi familia kadhaa. Barabara zimejaa maji, daraja zikisongwa, huku ufikiaji wa huduma za afya ukikatizwa kwa wengi walioachwa hoi kutokana na mafuriko haya. Katika kipindi cha wiki kadhaa, zaidi ya watu 1,400 eneo hilo, huku serikali ya Kenya ikionekana kujutia kwa kutochukua tahadhari mapema.
Leo tumelala hapa, tukiamka usibui, maji imejaa kwa maboma yote ndi. Hii vitu tukua tangu usibui sijakula, vile mnaniona hata sijapika. Angalia vitu vyote kutoa kwa nyumba na unaenda kwa maji ambayo inafika hapa hivi mpaka saa hii.
Maana sasa nyumba zetu zinaanguka, mfugo pale wa kweli kulisa hakuna, na hii maji pale mnaona hii saa hii. Hii haikupaswa katika kaunti ya Busia. Hii imekauzwa katika kaunti ya Siaya ambapo tunapakana nayo. Ndio baadhi nazunguka pande yote.
Lakini mbunge wa eneo hilo Rafael Wanjala anawalaumu maafisa wa serikali kwa kuzembea.
Hakuna pesa. Sasa hata mimi niko na wasiwasi pesa yetu itaisha because watu wa serikali wenyewe wamejiwekea maseminars. Wanafanya seminars na pesa yetu. Hakuna kitu inafanyika. Na ukisema watu wa Land Commission wakuja hapa hawakuji.
Tangu Desemba mwaka jana, viwango vya maji katika ziwa Victoria vimekuwa vikiongezeka kwa haraka, na kutokuwapo kwa njia mbadala za kukinga mkondo wa maji katika mto Nzoia, mto huo umelazimika kuvunja kingo zake na kumwaga maji hayo katika vijiji vinavyopakana na mto huo. Takriban nusu ya eneo bunge hilo lipo chini ya maji, huku familia zilizoathirika zikihamia katika maeneo ya nyanda za juu kuliko na shule zinazogeuzwa kuwa kambi, hasa maeneo ya Bulemia, Mundere, Marenga. Lakini kambi hizi pia zimeshuhudia idadi nyingi ya watu wasiofuata utaratibu uliowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Serikali ya Kenya inaeleza kuwa kudhoofika kwa kingo za mto Nzoia pamoja na kutokuwapo kwa matuta yanayodhibiti kufurika kwa maji kumesababisha mafuriko yanayoshuhudiwa licha ya kuongezeka viwango vya maji katika ziwa Victoria. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa amevieleza vyombo vya habari kuwa serikali inaingilia kati na suluhu itapatikana.
Wale wa Kenya wamepoteza maisha yao kwa mafuriko ni wa Kenya 164. Kwa hivyo hili janga ni janga kubwa ambalo tunalichukulia kama serikali kuwa janga la kitaifa.
Katika maeneo mengine ya Kenya kama vile Alego Usonga katika jimbo la Siaya, maelfu ya familia zimeachwa kutokana na maji yaliyosomba vijiji kadhaa. Zaidi ya familia 10,000 katika vijiji vya Kabonyo na Nduru eneo la Nyando zimeachwa bila makao kufuatia mafuriko yaliyokumba eneo hilo kwa kipindi cha mwezi mmoja. Katika jimbo la Kilifi, mto Sabaki umevunja kingo zake na kuziacha familia nyingi bila makao katika maeneo bunge ya Malindi na Magarini kufuatia mvua nyingi iliyonyesha maeneo hayo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Na msikilizaji, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, siku chache baada ya rais wa Tanzania John Magufuli kuomba Waafrika kutoiga mfano kutoka nchi za Ulaya katika vita dhidi ya corona, wachambuzi wa afya huko wanaomba rais wa Tanzania kulegeza msimamo wake, kwani virusi vya corona sio kitu cha kuchezea. Ni kutokana na kwamba afya za wananchi zinazidi kupotea siku hadi siku. Kutoka Goma, mwandishi wetu Auster Malivika anayoripoti zaidi.
Laura Mugiraneza, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwamba hatua aliyochukua rais Magufuli wa Tanzania katika vita dhidi ya corona ni nzuri upande mwingine na mbaya ikiwa itahatarisha wananchi wake.
Msimamo wa Magufuli ni kama wa European, yani wazungu wameleta ukoloni wao hata katika magonjwa, na hiyo ukoloni inaonekana wanapenda watuoneshe vitu ambavyo hatutaki. Kwa mara nyingine tunaweza kumsindikiza katika hatua hiyo, lakini kwa ngambo ya sante hatuwezi kucheza na uzima wa watu sababu wasije wakaisha na corona.
Hata hivyo tulizungumza naye Plasidi Nzilamba kutoka mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Yeye rais wa Tanzania hatuzani kuwa yeye ni mtaalamu wa kiafya ambaye anaweza kuzuia kushitapanya kwa maradhi ya coronavirus kwa kuambia watu waendeleshe tabia za kawaida, waendeleshe mwenendo wa kawaida. Ni kusema kuwa nataka maradhi yajitapanye. Tunazani viongozi wa Afrika wote wangeliweka mbinu pamoja kwa kusema Afrika ina majani, ina vyote ili kutengeneza madawa ya kujizuiza au ya kupiganisha maradhi hayo.
Wanasheria kwa upande wao nao wasemaje? Huyu hapa Saidi Balikwisha, mbunge katika bunge la Kivu Kaskazini hapa Goma kutoka Isalivu Lambo.
Ndio inaonesha ya kuwa sisi tunaiga bila akili, na wakati pombe Magufuli anakamata ule mpango wake ya kusema yeye hata fungia watu, ndio kusema yeye anapima na kuona ya kuwa ile mkataba ya kusema atafungia watu yeye hata iweza, lakini yeye anakamata mpango ya kusaidia watu kuwakinga kwa hii virus kwa namna za kwake. Hapana kuigaiga wazungu, kwani budget ya wazungu sio budget ya nchi za Afrika.
Wanawake nao wasemaje? Huyu hapa Noela Katongerwa Kimuli wavyo kutoka mji wa Beni kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nini ninaweza kumwambia aweze kuangalia shida ambayo raia wake wataingia ndani sababu ya kuacha watembee na watembeze hivyo vidudu vya corona. Hiyo itakuwa ni magumu sana. Sasa kwetu sisi tuliomba rais wetu aweze kufanya juu chini kufunga mipaka kusudi hawa Watanzania ambao hawapendi kukamata mikataba kwao kwa kuweza kufungia raia wao wasiweze kuenda inji za inji, wasiweze kuingia kwetu Kongo.
Ifahamike kwamba kila inji imekuwa na hatua ilizochukua katika mapambano dhidi ya corona. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kwa sasa na visa 705 kote ijini, katika mji wa Kinshasa pekee kukiwa visa 675 na vifo 34, huku wagonjwa wengine wa corona wakiwa ndani ya gereza la Ndolo ambako kuna watu 101 walioambukizwa na corona. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naitwa Idi Ligongo. Ungana nami katika matangazo ya Kundani ambapo tutaangalia hali ya biashara kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki wakati huu wa janga la virusi vya corona. Ungana nami saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki, kwa Undani ya VOA Africa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona inaendelea kuongezeka nchini Kenya. Wizara ya Afya nchini humo imeongeza juhudi za kuwapima watu katika vitongoji mbalimbali vya miji ya Nairobi na Mombasa ambako idadi kubwa ya maambukizi imefanyika. Lakini shughuli hiyo inakabiliwa na changamoto ikiwemo walengwa kukataa kupimwa. Mwandishi wetu Collins Adede kutoka Mombasa anaelezea zaidi.
Miji ya Nairobi na Mombasa ina 90% ya watu walioambukizwa COVID-19 nchini Kenya. Wizara ya Afya nchini imeanzisha shughuli ya kuwapima watu wengi kutokana na maambukizi vijijini. Japo jitihada hii inashuhudia vikwazo vingi ikiwemo wakaazi wa vitongoji vya Mombasa wakikataa kupimwa. Hesabu za sasa zinadokeza kuwa takriban watu 148 wameambukizwa corona hapa Mombasa, wengi wao wakitokea kitongoji cha Old Town. Eneo hilo la Old Town lina takriban watu 1018. 7 kati ya 14 waliokufa kutokana na COVID-19 hapa Mombasa wanatokea eneo hili. Wakazi wa kitongoji cha Old Town mjini Mombasa wamekataa kushiriki vipimo, huku wakishutumiwa kwa kukosa kufuata baadhi ya maagizo yaliyowekwa na serikali kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19. Wengi wanalalamikia hali duni katika vituo vya karantini pamoja na ada kubwa inayotozwa wale wanaowekwa katika karantini hizo kuwa sababu ya wao kutokupimwa.
Kwani ni lazima kama mimi si mgonjwa kwa nini nipimwe? Kwani ni lazima? Sijaona maradhi kwa tunapimwa nini? Kama nyumbani kwangu kutokea mgonjwa kwa nini afanipimwe? TB ikija ni hivyo hivyo. Tunajua AIDS ikija ni hivyo. Kuna maradhi mabaya kama AIDS. Na mbona hakuna kinga kama hii? Jamani vipi? Sasa kama sijaona mgonjwa kokote wanipima nini? Na mimi najua kwenda hospitali kila siku nikiwa mgonjwa. Wewe ndio unipeleka mimi hospitali? Si mimi huenda. Sisi hatutapimwa. Tupelekeni kokote kama ni lazima. Mimi sina mgonjwa wanipima nini?
Kuna wale ambao wanadai kuwa shughuli ya kupimwa inatatiza saumu zao haswa wakati huu ambapo Waislamu wanaendelea na ibada ya Ramadan. Nimezungumza na Sheikh Juma Ngao, msomi wa dini na kiongozi wa baraza la ushauri wa Kiislamu nchini Kenya, KEMNAK, kuhusu dhana hii.
Ningependa kuwashauri wale Waislamu ambao wana wasiwasi au hofu kwamba labda wakipima saumu zao zavunjika. Saumu haivunjiki kwa sababu upimaji huu kutumia vifaa kama swab ambavyo havina majimaji ya kutiririka ya kupita kwenye koo ya mtu vikapita tumboni, inakuwa upimaji wake ni salama kwa sababu mtu hawezi pitisha chochote katika koo yake ikiingia na tumboni.
Kutokana na hilo, viongozi wa kisiasa wamechukua jukumu la kuwahimiza wakazi umuhimu wa kupima, japo baadhi yao wanahisi viongozi hao wanawalazimisha kupima. Gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho na kamishna wa jimbo hilo Gilbert Kitio wamesisitiza wanaotatiza shughuli ya kuwapima na kuwachukua watu walioambukizwa kupelekwa karantini watachukuliwa hatua kali za kisheria.
Nataka niwaambie namna hii kwamba serikali yenu ya county government, serikali yenu ya kitaifa haitowaacha mkono. So usiogope kuwa positive. Ukiwa positive, tutakuchukua, tukusaidie, tukupatie matibabu, upone haraka, urudi katika jamii yako. Wale ambao wanajaribu kutatiza kazi ya kupima watu, wale wote watachukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu hatuwezi kukubali watu wachache kuangamiza Mombasa nzima.
Hata hivyo, katika maeneo mengine idadi kubwa ya wakazi wa maeneo hayo wamejitokeza kupimwa. Wizara ya Afya nchini Kenya inahisi Wakenya wameanza kurejelea maisha ya kawaida licha ya hali ya hatari ya maambukizi ikiwepo. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia manusura wa manyanyaso ya ngono nchini Sudani Kusini wanavyojitahidi kupata fursa ya huduma za afya kwa sababu ya ukosefu wa vituo vya afya na wataalamu wa kuwapatia msaada kwa mujibu wa mashirika misaada. Ubakaji na manyanyaso ya ngono dhidi ya wanawake na wasichana bado umesambaa katika sehemu nyingi za nchi licha ya kutiwa saini kwa mkataba wa amani wa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe Septemba mwaka 2018. Khadija Riyami anatupasha zaidi katika makala hii.
Unyanyapaa mara nyingi huwalazimisha waathirika kuumia kimya kimya. Manusura mmoja ambaye alizungumza na shirika la habari la Reuters, ambaye amepewa jina la Suzanne, si jina lake la kweli, ili kumlinda msichana huyo ambaye alikuwa na umri wa miaka 13 alipobakwa. Kundi la wanaume waliokuwa na silaha walivamia nyumbani kwao na kuwapiga wanafamilia na kutishia kuwaua. Walimteka yeye na kumdhuru kimwili.
Hey, can be na kan madasini shanga juwar. Yubenibeka.
Walifika usiku tukiwa tumelala. Walituamsha kwa kupiga mawe kwenye mlango. Walinipiga mateke. Mmoja wao alinivamia na kunichukua licha ya bibi yangu kuwasihi waniachie. Walimpiga bibi yangu. Watu waliokuwepo nyumbani walikuwa wakipiga kelele na mayowe wakimtaka niachilie. Baada ya kunichukua, alinipeleka misituni, alinibaka na kuniachia niondoke. Nilirejea nyumbani mwenyewe. Wakati nilipofika karibu na nyumbani, niliambiwa wanajeshi walikuja na kunitafuta, lakini tayari nilikuwa nimechukuliwa na Sipo.
Suzanne ni mmoja wa maelfu ya wanawake na wasichana ambao wamepitia manyanyaso ya ngono wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini na hata baada ya vita. Yeye ni mmoja wa wachache ambao walikuwa na bahati ya kupatiwa huduma za afya na kituo kimoja cha afya kisicho cha kiserikali. Mwaka 2017 Elizabeth alishambuliwa na kubakwa wakati akitembea barabarani umbali wa mwendo wa saa 2 kutoka nyumbani kwao huko Lia katika mkoa wa Unity huko nchini Sudan Kusini.
Yana ne yene ya wawa yawa jene ka yika toy pasona tona.
Kwangu mimi baada ya kupigwa na kutekwa nilichukuliwa na kubakwa na wanaume watatu. Walinipiga mateke kifuani huku wakiwa wamevaa viatu. Walinipiga pia mgongoni. Kwa sababu ya kipigo hicho kikubwa kilichonipata, familia yangu ilitumia tiba ya kiasili kuondoa damu ambayo ilikuwa imeganda na nilikuwa nikipata maumivu makubwa sana. Nilipata auheni.
Ripoti mpya shirika la haki za binadamu katika Umoja Mataifa kwenye tume ya ulinzi wa amani ya Sudan Kusini UNMISS imezungumzia ukosefu mkubwa wa huduma za afya kwa manusura wa manyanyaso ya ngono. Ripoti hiyo imebaini kwamba serikali ilitumia asilimia 1.2 ambayo ni sawa na dola milioni 14 ya bajeti yake ya kitaifa kwa ajili ya mfumo wa afya katika nchi. Kinyume na hivyo, serikali ilitumia dola milioni 20 kwa huduma za afya kwa wabunge wake wa taifa. Ufadhili umesababisha huduma za afya katika nchi kuchukuliwa na wafadhili wa kimataifa, mashirika ya Umoja Mataifa na yale yasiyo ya kiserikali. Licha uwekezaji mkubwa wa kifedha, huduma za afya zimeendelea kuwa mbaya. Ripoti pia imebaini changamoto tatu kubwa. Kuna kituo kimoja tu kwa ajili ya watu 10,000 ukilinganisha na viwango vya shirika la afya duniani WHO ya kuwa na vituo viwili kwa idadi hiyo ya watu. Kiasi cha 72% ya idadi ya watu wanaishi zaidi ya kilomita 5 kutoka kwenye kliniki. Hakuna madaktari wa kutosha wenye ujuzi, wauguzi na vikwazo vya kijamii ni vingi ambavyo vinawalazimisha watu kuumia kimya kimya. Helen Medado katika kituo cha afya cha UNIDOR anasema
most of them are developing stigma, doesn't want anybody to know that, and most of them who comes to me
are wengi wanakumbwa na unyanyapaa, hawataki mtu yoyote afahamu hilo. Wengi wao wanakuja kwangu na si jambo rahisi. Mmoja wao siku moja aliniambia nitajinyonga, sitaki mtu yoyote ajue. Ilinilazimu nikae kimya na kumshughulikia mpaka mwisho. Hizo ndio kesi nyingi ambazo si rahisi.
Taasisi chache zinatoa huduma za ushauri na saha kwa wenye kiwewe katika mazingira ambayo kiasili si rahisi kuzungumzia kuhusu ubakaji. Lakini maafisa wa haki za binadamu wanasema hiyo haitoshi. Serikali lazima iongeze juhudi. Ripoti inapendekeza kuongeza ufadhili mpaka 15% ya bajeti ya taifa, kuwashtaki wale wanaofanya vitendo viovu na kuhakikisha manusura wana fursa ya msaada wa kisaikolojia, wakilenga uwekezaji wa kimataifa kuboresha uwezo wa mfumo wa afya wa Sudan Kusini na kuongeza juhudi ili kukabiliana na vikwazo vya kijamii.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari.
Korea Kusini ripoti kesi tatu mpya za virusi vya corona hii leo Jumanne, wakati ligi ya mpira wa baseball nchini humo imeanza tena, huku michezo ikichezwa bila ya kuwepo mashabiki uwanjani. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio anasema ni mzima na amedhamiria kupambana na janga la COVID-19 baada ya kutangaza kwenye ukurasa wake wa Twitter kwa alipima na hana virusi hivyo kufuatia kujitenga kwa siku 15.
Na hapa ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani kitakachoandaliwa na Idli Gongo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Tunawatakia usiku mwema kutoka hapa mjini Washington DC.